ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብቋንቋ ትግሪና ዝመሓላለፍ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 11 ሕዳር 2017 ዓ.ም ብዝኽሪ መበል 50 ዓመት ፖፖሎርም ፕሮግሬስዮ ህዝባዊ ምዕባለ ብዝብል ኣርእስቲ ጳውሎስ ሻርሻይ ዝደረስዎ ዓዋዲት መልእኽቲ ህፁፅ ዕዮ ንናይ እዋናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ መሰረት ምዃኑ ዘነፅር ሓሳብ ዘማዕከለ ናብቲ ጳውሎስ ሻርሻይ እዋናዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብቲ ፎሪ ለሙራ ክፍለ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ብባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። እቲ ዓውደ ጉባኤ ሮማ ኣብ ዝርከብ ሳልሳይ መንበረ ጥበብ ሮማ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ስነ ሕግታትን ናይ ሕገ ቀኖና ስነ ምርምር ጨንፈር መፅናዕቲ ምስ ደብሪ በነዲክቶሳውያን ብምትሕባር ዘዳለዎ ክኸውን እንከሎ ጳውሎስ ሻርሻይ ኣብቲ ዓዋሊት መልእኽቶም ዘስፈርዎ ክቡር ፃውዒት ናይ ሰብኣዊ ምሉእ ምዕባለን ሰብኣዊ ምትሕብባርን ዝብል ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ጠቒሶም እዚ ክቡር ፃውዒት ነቲ ሎሚ ድኽነት ዝሰፍሓሉን ብስእነት ሰላም ዝሳቀይን ውጥረትን ዕግርግርን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝተኣንገደሉ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ኣዝዩ ህፁፅ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ኣድርያና ማሶቲ ኣስዒበን እቲ ዓውደ ጉባኤ ብካልእ መዳይ ብዛዕባ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝምልከት እዩ። ስለምንታይ ሰላም ንምህናፅን ንምርግጋፅን እቲ ዘይምስምማዕ ዘስፍሕ መንቀሊ ህውከትን ውግእን ዝኾነ ኢፍትሓውነት ንምውጋድ ወሳኒ እዩ። ጳውሎስ ሻድሻይ ካብቲ ኣብ ኢጣልያ ዝነበረ ኩነት ተበጊሶም ብቤተ ክርስትያን ኣቢሎም ነቲ ኣብ ዓለም ዝነበረ ኩነት እናዳሕሰሱን እናንበቡን ነቲ ናይ ኢጣልያ ዶባት ሰጊሩ ዝግለፅ ናይ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ባህሊ ምስክር እዮም። እዚ ባህሊ እዚ ድማ መሰረት ወንጌል ምዃኑ ብምትንታን ምትሕብባርን ቀረባውነትን ዘይንፀግ መሰረት ሰብኣውነት እዩ። ስለዚ ምትሕብባርን ቀረባውነትን እውነተይና ሰብኣውነት የረጋግፅ። እዚ ትምህርቲ ጳውሎስ ሻድሻይ እዋናውነቱ ዘይበርስ ብፍላይ ኣብቲ እናሓደረ ኣብ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ምርግጋፅ ዝደክምን ውድቀት ዘርእዩ ዘሎ እዋና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ናይ ቅዱስ መምህሮና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን፣ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ ቤርቶነ፣ ፕሮፌሰር ካርሎ ካርዲያን ናይ ኢጣልያን ነበር መራሒ መንግስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኢጣልያ ናይ ቅዋም ሃገር ኣኽባሪ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣባል ጁልያኖ ኣማቶን ካልኦት ካብ ቤተ ክርስትያንን ካብ ናይ ፖለቲካ ዓለምን ዝተዋፅኡ ምሁራት መደረ ዘቅርብሉን መልእኽቲ እውን ዘመሓላለፍሉ ከም ዝነበረ ዝሓበራ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣስዒበን ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሄር ሰርጆ ማታሬላን፣ ነበረ ርእሰ ብሄር ጆርጆ ናፖሊታኖን፣ ናይ ሮማ ሰበኻ ህየንተን ናይ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተርኣኖ ሊቀ ካህናትን፣ ብዙ ኣቡነ ኣንጀሎ ደ ዶናቲስን፣ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ጓልቴሮ ባሴትን፣ ናይ ሚላኖ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ማርዮ ደልፒኒ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ገሊፀን።